ashyo payg'ambardan 100 yilda sog'ra xudovon va'da qilgan jod berayotganini eyvardi.
U zamonga pochoyi Rum hukumat hokimlik qilayotgan. Davudni o'z nasldan nevaralaridan bir juft nomzod ekan. U nomzodiga birtasi Yusuf va birtasi Mayram. Mayramni qoshiga xudovon nimani yuboradi, farishtasini yuboradi. Farishtasini yuboradi, salom beradi, ba'da salom aytadiki, salom beradi, ba'da salom aytadi, xudovon senga lutf qildi va xudovon seni bilan bo. Bu tashvishga bo'lib farishtadan so'raydi Mayramki, men bu nima ma'nosi bo'lsa, menga salom bo'l, sen tashvishga qolasan.
Farishta aytiki, sen qo'rqma, homila bo'lasan, o'g'il tug'asan va o'g'lingni otini Iso qo'yasan. U zajdodi Davudni podsholiga hukmronlik qiladi.
Buni mardum va nomi Xudoni o'g'li deb tanidilar. Tavbatgacha bu podsholik qiladi. Bu Mayram aytadiki, men qiz, men hech kim bilan rabitam yo'q, bu qanday bo'ladi bu?
Sen Xudoni ruh vositasi bilan avlod ko'rasan va Xudoni yoniga hech zot imkonsiz emas.
Farishta aytadi Mayramga. Mayram aytadi ki, men xudovandi kanizi, xudovand nima xohlasa, men aytganini itoat qilaman. Omila bo'ladi Mayram. Omila bo'ladi, bu gapdan o'z Yusuf nomzodi o'z qoshidan bir tasmin oladi ki, men undan ayrilaman. Ayrilaman, bu farishta Yusufni tishiga keladi. Farishta Yusufni tishiga keladi ki, qo'rqmasan. Xudovand o'z ruh muqaddasidan bir o'g'il beradi. Va bu o'g'ilni oti nima bo'ladi? Iso, oti Iso va
Iso Masi insonlarni gunohdan nijot beradi.
Nijot beradi. U zamonga hukumat Rum hokimiyat qilayotgan aytadilarki, bir nufus shumori qilamiz. Nufus shumori o'z shariga.
Mayram bilan Yusuf Davudni podsholik sarzaminiga ketadilar.
Sharga kelganiga avlod tavallud bo'ldi, dunyoga keldi, Iso tavallud bo'ldi. Iso tavallud bo'lganidan o'sha shu zamongacha Iso, Yusuf va Mayram bir-biriga yaqin bo'lgan yo'q edi. Ashyo payg'ambarda aytgani Iso dunyoga, Hazrat Iso dunyoga kelganiga aytgan gapi haqiqatga tabdil bo'ldi.
Iso masiga Immanuel deb aytadilar. Immanuelning ma'nosi Xudo bizlar bilan birga.